จุดเริ่มต้นทุกวันทุกวันก็แผ่เมตตาตื่นขึ้นมาให้นึกเมตตาตนแล้วก็เมตตาผู้อื่นที่เรามาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเมตตาตนก็หวังดีกับตัวเองต้องหวังความสุขที่แท้จริงหวังความสุขที่ไม่กลับกรอกไม่เปลี่ยนเป็นความทุกข์ก็คนส่วนใหญ่ในโลกนี้แสวงหาความสุขกับสิ่งที่จะกลายเป็นทุกข์ไปแล้วก็ไปโทษสิ่งภายนอกที่จริงเราเองต่างหากไปดูผิดที่ต้องดูภายในก็ทั้งเรื่องเมตตานี่เป็นความสำรวมซึ่งอาจจะฟังแปลกๆนั่นก็เมตตาเป็นอัปปมาณธรรมทำไม่มีประมาณทีนี้สำรวมมันก็มีเหมือนมีกำแพงกั้นมีรั้วกั้นแต่จิตใจของเราที่หวังดีกับตัวเองหวังดีกับสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตว่าการกระทำของเราเนี่ยต้องมีขอบเขตไม่ให้ล่วงละเมิดในสิ่งที่จะทำให้มีทุกข์และที่มีรั้วกั้นนั่นก็จะเวลาชนรั้วกั้นเราก็ต้องหันกลับมาดูว่าภายในเราอาจจะมีปัจจัยแห่งความสุขก็ได้ก็คนส่วนใหญ่ก็จะมองแต่ภายนอกหวังแต่ความสุขภายนอกทีนี้ท่านบอกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันผิดศีลเราจะไม่ทำแต่ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เรื่องของเราต้องหันมาดูเรื่องของเรามีอะไรบ้างมีรูปกายแล้วก็มีนามธรรมท่านบอกว่าถ้าใช้สิ่งเหล่านี้เป็นก็จะได้ความสุขที่เหลือล้นแต่ส่วนมากเราก็มองหนีไปออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นหันเข้ามาดูวันในตัวของเรามีอะไรบ้างที่พอจะสร้างเป็นความสุขที่แท้จริงได้ก็เสียนทุกข้อก็เป็นอย่างนี้กั้นเราไม่ให้ทำอันตรายกับตัวเองแต่แทนที่จะรู้สึกว่าอึดอัดเราก็หันมาดูภายในจิตใจของเรามีอะไรบ้างที่พอจะเป็นความสุขได้แล้วก็เห็นแห่งความสุขที่แท้จริงมันก็อยู่ตรงนี้ที่เรามองข้ามไปที่ท่านพ่อเฟื่องเรียกว่าหญ้าป่าคอกของที่อยู่ใกล้ตัวแต่มองข้ามไปมันวัวทั้งหลายพอเขาเปิดประตูคอกวัวก็วิ่งออกไปหาหญ้าในทุ่งหญ้าไม่ได้ดูหญ้าที่คือแค่ป่าคอกนี่เราใช้ปัญญาก่อนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดมีประโยชน์อย่าไปมองข้ามไปนี่เรียกว่าเมตตาตนจริงๆและเมตตาผู้อื่นด้วยเพราะแสวงหาความสุขในทางที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นเมตตาที่ไม่มีประมาณจริงๆ